Рашення запрашаць на ранішнія еўхарыстыі ў доме святой Марты верніка ў рымскіх парафій цалкам адпавядае разуменню папам Францішкам яго святарства. На гэты факт звярнула ўвагу ў інтэрв'ю ватыканскаму радыё старая сяброўка Хорхе Берголія, журналістка Стэфанія Фаласка. Паводле яе папа Францішак жадае прадэманстраваць, што першаснае значэнне неабходна надаць абвяшчэнню, слову. Менавіта яно знаходзіцца ў цэнтры рэформы, якую ён здзейсняе, пераканана журналістка. Стэфанія Фаласка расказала, што спытала папу пра самае важнае на яго думку фрагменты апостальскай адгартацыі Евангеліі Гаўдзіум. Францішак адзначыў, што гэта тыя, якія прысвечаны абвяшчэнню Божага слова. Акрамя ўводнай фінальнай часткі дакумента, святы отец падкрэсліў важнасць таго, які прысвечаны гамілії. Паводле журналісткі папа заўсёды надаваў вялікае значэнне падрыхтоўцы гамілій, таму ў моманту, калі знаходзішся сам на сам са словам і дазваляеш яму асвяціць сябе. Увесь час перад ранішняй святой імшой ён прысвячае гэтаму духоўнаму моманту, як ён сам яго называе, сказала Стэфанія Фаласка. Прычына гэтага ў тым, што Берголія перакананы, касцёл існуе для таго, каб абвяшчаць, каб быць голасам свайго жаніха. Але гэта слова, акрамя голаса, абвяшчаецца таксама жыццём, нагадала яна. У сваю чаргу святароў, якія не рыхтуюць гамілій, папа ў сваёй першай адгартацыі назваў нягоднымі, гэта значыць неадказнымі за дары, якія атрымалі, падкрэсліла журналістка. Хорхе Берголія яшчэ 13 сакавіка 2013 года, адразу пасля абрання наступнікам святога Пятра, звяртаючыся да сабраных на Ватыканскай плошчы, казаў пра адносіны паміж біскупам і народам. Слова і тое, што ўяўляе яго штодзённая Еўхарыстыя, адкрываюць яго на горад, біскупам якога ён з'яўляецца, сказала Стэфанія Фаласка.